Drekkiði gos? Sáuð þið þessa frétt í morgunblaðinu? Bandaríski gosdrykkjaframleiðandinn Jones Soda í Seattle hefur byrjað að selja gosdrykki með óvenjulegum bragðtegundum. Hér sjáuði til dæmis kalkúna sósu gos og grænbauna stöppu gos. En í fyrra varð kalkúna sósu gosið mjög vinsælt. Hefur fyrirtækið því ákveðið að bæta við 5 gosdrykkjum með óvenjulegum bragðtegundum. Má þar nefna kartöflu stöppu bragð, trönuberja bragð og ávaxta köku bragð. Þetta dálítið sérstakt. En hvernig væri til dæmis að fá piparkökugos með matnum um jólin? Búið til fleiri gostegundir í gamni og skrifið það hér fyrir neðan.